Obama o'z siyosatini AQSh harbiy akademiyasida bitiruvchilar oldida tushuntirib berdi. Davlat rahbari urush emas, uning oldini olish haqida o'ylaydi, deydi u.
I would betray my duty to you.
Dunyoning qaysidir chekkasidagi muammoni qurol bilan hal etish mumkin deb o'ylasam yoki agar qo'shin yubormasam, tanqidga qolaman deb qo'rqsam, Amerika faqat shu yo'l bilan qudratini saqlab qoladi desam, o'z burchimni ado etmayotgan va davlatimizga xiyonat qilayotgan bo'laman.
Bu yilgi harbiy bitiruvchilar urushga bormaydi. Amerika o'z farzandlarini tinimsiz urushlardan asraydi endi, deydi Obama. Biroq prezident Suriyadagi qo'li urushga barham berishda zaiflik qilganlikda, murosa yo'lini topa olmaganlikda, shuningdek, Ukrainada zo'ravonliklarning oldini ola olmaganlikda, Rossiyaga yutqazganlikda ayblanadi. Amerika xalqi na Suriya va na Ukrainada vaziyatga harbiy aralashishni xohlaydi. Ammo, dedi siyosiy tahlilchi Michael O'Hanlon, prezident baribir tanqid ostida.
Obama har bir masalaga alohida yondashib, alohida qarorlar qilmoqda. Muammo shundaki, bu mojarolarni bir-biriga qo'shsak, Amerika oddiy odamlar nazarida passiv rol o'ynayotgandek, loqayd va o'z qudratini ishga solishni xohlamagan tomondek gavdalanadi. Bu esa Putin singari rahbarlarga kuch va ishonch ado etadi, masalan, Qrim masalasida.
Terrorizmga qarshi kurashda esa, deydi Obama, AQSh biror manzilga hujum qilish uchun boshqalardan ruxsat so'ramaydi. Agar gap to'g'ridan to'g'ri tahdid haqida ketayotgan bo'lsa, deydi prezident. Begunoh insonlar hayotiga befarq emasmiz, deydi u. Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo bo'ylab terrorizmga qarshi harakat va choralar uchun AQSh milliardlab dollar ajratishni ko'zlamoqda. Suriya muxolifatiga ham yordamni oshiradi. Diplomatiya va taraqqiyot dasturlarini kengaytirish, kuchaytirish kerak, deydi prezident.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.